Sexologiaren ikuspuntuak sexuen ezberdintasunak ez du inolaz ere pertsonen sexuarengatik baztertzea edota haien harremanak hierarkizatzea nahi izan. Alderantziz, hezkuntza sexualaren barneko osagaiak dira, hezkidetza, genero indarkeriaren prebentzioa, harreman afektibo osasuntsuen lanketa, sentimendu eta emozioen garrantzia. Hilean behin hezkidetza saritzeko zabaltzen dugun tarte honetan, sexuen hezkuntzari begira jarri behar dugu harremanak osasun zentroko Olatz Berastegirekin. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Olatz.
Bai, arratsaldeon.
Harremanak osasun zentroaren printzipioari helduko diogu iruditzen bazaizu, gure izate sexutua, alegia emakume edo gizon izatea, modu ez baztertzailean transmititzen alegintzen zare dela esateko.
Bai, bueno, eta horrekin lotuta pizka bat, begira, beti izango dut, eta hau da, ez, nire irakasle batek ariko gogora, Jose Rolanda Roita Jauregi, ez, nik asko ikasi dut bere gatik, eta berak askotan esaten du, ez, erronka handia dugula, ez, ba, ez dakit mende honetan, ba, pizka bat ulertzea, ez, ezberdintasun horiek pertsonen, eta gizon eta emakumeen artean ditugun ezberdintasuna, baina baita ere gizon guztien artean eta emakume guztien artean, ez, zerbait positiboa direla, eta nolabait hoiek eraginda, ez, pertsonak behar dugula elkartzea, elkarrekin egotea, kooperatzea, ez, eta, bueno, pues hori da nolabait ere guk, sexuen hezkuntzaz aritzen garenean, ez, ikastetxeetan eta baita ere kontsultan ere pizkat hori transmititu nahi dugu, ez? Eta gizon eta emakume izateko modu ezberdinak daudela, ez, hau da, modu zenbat modu, ba zenbat gizon eta emakume dauden munduan, ba modu hoiek, ez? Eta nola ikasi dezakegun ezberdintasun hoietatik, ba elkarrekin bizitzen, elkarrekin kooperatzen eta bueno, gure harremanak eta harremantzea nahi dugula, eta hori zerbait positiboa dela, ez? Eta hori atsegina dela, ez? Elkarre ibilatzea eta elkarrekin egotea.
Hori da, pertsonak adina modu daudela, bai emakume, bai gizone izateko, eta horiekiko errespetua eta tratu onak direla kaso, bagarapen horretan lagun dezaketenak. Aipatu duzu sexuen hezkuntza hori eskoletan lantzen duzuela, zen olako proiektuen bidez egiten duzue?
Bai, begira, ikastetxetan, eta bueno, normal, hola, proiektu potoloietan udalak dira ja pizka bat sartzen ari bidela, ez? Programa hau eskaintzen ikastetxetan, orduan. Lehenengo hezkuntzatik DBH eta batxilergora arte egiten dugu interbentzioa, eta esan dudana, sexuen hezkuntza maiuskula, ez? Eta zer bezan edo sexuen hezkuntza eta tratu onak, bauri, gizon eta emakume izateaz, ez? Zer suposatzen egun, zer den gizon eta emakume izatea, anistazun horretaz, eta gure arteko harremanetaz, eta beti, ez dakit, ez bakarrik era positiboan, ez nahi dut ezke berez, pertsonak harremanak behar ditugu, harremanak bilatzen ditugu, ez, eta elkarrekin egon nahi dugu gizon gizonekin, emakumekin, eta gizon eta emakumekin. Orduan pizkat horretan datza, ez, elkarrekin egote horretan, nola egin dezakogu, ba, zukua edo gustu ateratzeko, ez, gure harremanei.
Harremanek frutua eman dezaten, eta kaso, ba, bueno, deitsuak edo atxaginak izan daitezen, ez da, beste erekin egon behar dugun, une horiek mutiletan eska izatea zausnartzeko aukera ematen duzuela. Esan dezakegu beraz, guztiongan gure zaugarri femenino eta maskulinoak dituzten balore positiboak erakusten alegintzen zaretela, ez dakita dibide praktikori jartzerik izango zenuken.
Bai, zuk esan duzun bezala oso interesgarria da, hau da, guztiok gure osaketetan emakume guztiak ditugu elementu maskulinoak, eta gizon guztiak dituzte elementu femeninoak. Ze izan daiteke adibidez maskulinoa. Maskulino izango daiteke zaugarri fisiko bat, adibidez nik ahotsa ez grabeago edo finagoa izatea. Edo iazko dudala adibidez korpuz. Horren izan daiteke esan nahi dut maskulinoan ze orokorrean gizonezkoek esan dezakegu ia gehiago daukatela korputza, baina orokorrean ze ni emakume bezala agian ezaguarri hori daukat. Eta izaera ere, ez? Ba, izaeran, ba, adibidez ez izatea, adibidez pertsona bat izan, nire harremanetan, ba, ez oso goxua edo gustatu, adibidez. Zan nahi dut, eta hortaz aparte, ba, nire jazkeran, ze gustuak dituan, ba, igual ez zaidala gustatzen makillatzea, edo bai, edo mutilizana, bai gustatzen zaidala, ba, pizkat makillatzea, edo zaintzea, edo atseginagoa naizela, suabeagoa naizela nire formetan, ez? Hau da, orduan guztiak baditugula, nolabait bestearen ezaguarriak, eta gainera ezaguarri horiek bizitzan zehar ere aldatzen direla, zan nahi dut, ni olaz, ez, orain naizen moduan emakumea, oso ezberdina da pubertara nintzen moduan, bai, pubertara nagian, emakume bezala, balore batzuk, edo ezaguarri batzuk, gehiago, ateratzen ditu, nagertzen ditu, eta horren agian, ba, bueno, joan naiz ikas, ez ikasten, joan naiz ezagutzen beste forma batu, beste gauza batu, gustatzen zaizkidanak, eta ari, joan naiz nolabait barneratzen. Zer gertatzen da, gero topo egiten dugula gizartean ditugun estereotipoetan eta gizarteak egiten dizkigun eskaeretan, eh? Nolako gizon, nolako emakume izan behartzaren eta emakumeetan baloratzen diren ezagunek eta gizon eskotan. Eta orduan horrek nolabait talka egiten du gurekin eta askotan kosta egiten zaigu onartzea eta bizitzea zerbait ez da positiba unaiz ni eta hola nahi dut agertu, eh?
Ikasketa prozesua dela aipatu duzu, adinaren poderioz eta gure bizipenen poderioz ikasten joango gara, eta bide batez akaso pertsonekin ditugun erlazio horien bidez ere bai, ezta?
Claro, gizaki erlazio narra gara, eta ikasten dugu, ikasi baino joaten gara ezagutzen gure burua, ez? Eta esango nuke gainera, dibertsitate horretan eta maskulinio eta femenin horretan, ez que norbera ia, esan dugu, dibertsoa garela guztia, baina ia, zu bera zara dibertsoa, ez? Nik askotan ez gustatzen, ba hori, ez? Ba oso mugatzen dugunean. Ez que, emakume arrosa, hombre, nik da, naiz, arrosa eta urdina espazio askotan esan nahi dut, niri eskotea jartxeagatik eta arrosa guztiatzeagatik ez dut esan nahi, gero agian jarrera proaktiboa izan dezakedala bizitzan, ausarta izan naitekela, eta baita ere momentu batzutan beste estetika mota bat gustatzea, ez dela A edo B, A eta B agian niregan egon daitezkela elkar bizitzen, eta momentu batzutan zerbait gehiago adieraziko dut espazio batean eta beste espazio batean beste gauza bat. Hau da, dibertsoa garela guztiak, baina ni beraia dibertsoa naiz. Bai, esplikatu naiz.
Hori da, bai, norberak bere baitan duen aniztasun hori bera ere, ba, badela garrantzitsua, ez da, horren balore positiboak ateratzea eta horretatik ikastea ere beharrezkoa dela. Sexuen arteko boterea harremanak eta hierarkia puskatzea ere, bada, sexuen hezkuntzaren helburuetako bat okerrezpa naiz. Gure harremanak izateko modua aztertzea olatz.
Ba, hori da, eta igual ez hierarkia puskatzea bada, ez ikastea bata ez dagoela bestearen gainean, eta ezberdina ez dela hierarkikoa, ezberdina da plano berdinean ezberdina izatea. Bale, beste gauza bat da gero ja, kanpotik hierarkia jartzea ezberdintasun horretan edo, sentitzea, ba ez dakit ez, futbola gustatzen bazaizu hori hobea dela, ba gustatzen bazaizu irakurtzea baino, ez? Esan nahi dut, kirola izatea dela hobeto, bai biltze, ez dakit, kirola lasaiago egitea baino. Hau da, esaten dugunean, kirola praktikatzen dute gehiago mutilek, ez, barkatu, kirola egiteko modu asko daude, ez, lasaiago ibili, yoga, dantza, esan nahi dut modu. Orduan, da, hierarkia jartzen ditugunan, edo esaten, kanpotik esaten digutenean, zer den kirola egitea, zer den azkea izatea, eta guzti diordun. Ez berdintasuna zitegitea, ez da, inondik inora hierarkia jartzea, guztiak plano berdinean gaude, eta norbera joango da, deskubritzen, ez, bere dibertsitate horretan, ze gauzekin gehiago atsegin dute eta momentu batean ze gauzak agertu nahi ditu eta ze gauza ez.
Bueno, beraz, prozesu horretatik norberak gustatzen zaion hori edo ongi sentiarazten duen hori guztia ateratzea izango litzateke. Aipatu dugu hezkuntzaren eremuan ikastetxeetan lanketa hori guztia egiten ari zaretela eta bueno, bestela ere kontsultan ere eskaintzen duzuen aukeretako badela sexuen hezkuntzarena. Beste gairik nabarmendu nahi alduzu honi buruz?
Bai, hori eta igual, bueno, ez gor, ba ez dakit, ostiralean izan zen azaroak 25an izan zen, ba hori ez, genero indarkeriaren kontrako eguna, eta, bueno, pues, egia dela, ba, zoritxarrez, ba, kasu asko daudela, ez, poterea sartzen dena, eta indarkeria dagoela. Baina, aipatuko nuke baita ere, kasu askotan, ez, jendea oso ondo erlazionatzen dela, eta oso ondo, bueno, ba, zaiatzen dela, ez, gauza, kalik eta oberen egiten, eta gure lana badela ere, hori agertzea, eta nola bai, aztea hitz egiten, ez, ba, hori, ez, hierarkia, bai, tratu honetaz, eta noski, hau da, harremantzea behar dugula, eta inondik inora gure arteko harremanak, ez direla ezer negatiboa, ez, pertsonak behar dugula begiratzea, ligatzea, elkarrekin egotea, eta bueno, pues bazen hortikan, ez? Gauza hoberenak ateratzea, ez?
Izaki soziala garela eta horretaz ba bueno, baliatu egin behar dugula mesede eta hon egiten digun hori guztia atera ahal izateko. Ba Olatz Beraztegi, harremanak osasun zentroko kidea, hementxe agurtuko zaitugu, eskerrik asko gurera batzeagatik eta aurrerago ere izango dugu elkarren berri.
Vale, ba eskerrik asko zuei. Bai.
Zan.
Agur.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.